Бірінші тарау. Күз таңының сұйқылт суық нұры шатырдың ішіне енді-енді жайыла бастағанда ол ұйқыдан оянды. Бүгінде таңертең төсектен тұрғанда таңдайынан дәмі кетпей тамсанып отыратын баяғы балғаймақ ұйқы жоғалған, жан жағындағы сатыр-сұтыр ат дүсірінді естімей ердің басына қамшыңды тіреп, маңдайыңды соған қойып сәл мызықсаң, қыз қойыннан өргендей көңілің бүрлеп сала беретін қонақлықта ұмыт болыпты. Күнді жатарда жеті кісіге қаратып, жеті әйелге қайта салдыратын құсмамық төсекке алғаш жатқанда, әлгі ауыздарының суығыр байта беретін пейіштерінің де табостан артықтығы шамалы шығар деп ойлайтын. Қазір суық дейет. Сол қомағай жібектің мұз боп, қарғанның құтты бір суық жердің қойына кіріп жатқандай тұла бойы түршігі біразға дейін көз іліндіре алмайды. Онсыз да ерғашты көңілі бетімен лағып, әр нәрсені бір ойлап зор ұйықтайды. Кәрі жүрек көп қуана бермейді. Бірақ әр күн сайын таңертең төсегінен тағы да тірілген көргенде қалайда көңілденеді. Қызметшілерін шақырмай тұрып ешкім жоқта тамыр-тамырының бәрі аңдап аңдап тұрған тарамыс қолын бүгін көріп отырғандай тесіле қарап шығады. Асыл жүзік салынған он саусағын түнде ұйықтап жатқанда біреу қырқып әкеткен жоқ па деген кісіше әр қайсын жеке-жеке салалақ көреді. Бұл асыл жүзіктің әр біреуінің өз тарихы бар. Мынау ақмаралдың қарға тамған қанындай нартлағыл бұқараны шапқанда түсті. Ол кезде қазіргісінен әлде қайда жас еді. 52-ші бет. Сардиған сардаланың төсінде көң қотырдай қоңырайып көрінетін қарақұрым шаһарлар көзіне шалынса болды қалың түмендер суға шапқан киіктей жөңкіліп лап қоятын. Аппақ шаң аспанды лайлап жерді ойып жіберетіндей қалың дүсір құлағына шалынғанда делебесі қозып тыпыршып ауыздығымен алысып кететін шағыр атының дікеттеген басын еркіне жібере жаздап зорға шыдап отыратын. Бір жағы жейхунның жойқынлайы, бір жағы білем-білем құмшағылдың ортасында алапес дегендей оқшау көзгіріп тұрған әлемі шаһардың қамалын бұзып ішіне кірген соң көк күмбез мешіттің табалдырығына қарғып шығып соңындағы қолына айғай салғанды. Шалғынды шауып алдық, енді аттарды еркіне жіберіңдер. Солақ екен, манадан бері жау жағаласпен жүрген көк найзалар үйдің сығырайған шайтан көз әйнектерін түртіп, гүрзілер есік бұзды, қайқы қылыштар бала шағаның қатын қалаштың кәрі құртаңның желкесіне төнді. Қынаптан суырғанда оқ жыландай ысқырнатын жылман қылыштың зәрлі ысылын сыбызғының сазынан бетер құныға тыңдайтын сарқаптал қанды балақ құзың көз қырғы үйрек сарбазға жаутаңдаған жанарлар мен кемсеңдеген иектерді, дірілдеген қолдар мен дірдектеген сирақтарды көргеннен артық ләззат болушымеді. Қан жұқпаған қанжардан не пәтуа, қан жұттаған еркектен не пәтуа, қаймықтырмаған қаһардан не пәтуа. Әлген кейін жердің бетін көл жосағып көміп кеткен қараған жеңістің айғағы емес, жеңістің айғағы жылты қашқан көздер мен сұрқы қашқан сөздер дұшпанның харам қанына белшеден жүз сөңді. Ол мүсәпір болған жауыңның жаутаңдаған көзінен ытқып шыққан бір тамшы ыстық жасты өз көзіңмен көргендей болмайды. Бұның қай соғыстың соңынан да қолға түскен тұтқындарды өзі жүріп тінтіп шығатын да сондықтан қашан жоса-жоса бабаққан көз жасын көргенше, екі қолы артына байланған тұтқындарды әкелдіре береді, әкелдіре береді. Көз жасын көргенде барып мынау үнсіз тергеуін оқыстияды. Алда-жалда ешкімнің көзінен жас көрмесе, шаһардан да саутамтық жұрнақ қалмайды. Шабылған елге шабынған ер емес, мүлтіңдеген көз жасы ғана араша болмақ. Бұқараны шапқан күні кешке қарай қолбасылар бұның шатырына талауға түскен шаһардың талай қызын саудагердің керуеніндей көзінен түзіп алып келді. Шаһар әкімінің қатыны бұл отырған сарала шатырдың босағасынан басын имей аттады. 53-ші бет. Екі босағада тұрған екі жасауыл тәкаппар қатынның аспандай қараған асқақ басына қылыш апара бергенде бұл ұмдады. Екі жасауыл әйелді қағалдына келіп жер тізерлетті. Зиялы қауымның ортасында жарық жұлдыздай жарқырап қалған асқақ әйел бұны қорашсынды ма, әлді ерінің намысы мен елінің аруағын сыйлағаны ма, әйтеуір басын имей мелшиіп отырып алды. Екі жасауылдың күштеп жер тізерлеткенін, бұл оның бас иген емес екенін көрсеткісі келген болу керек. Көкке қарап қолын жайып, ерін жыбырлатып дұға құйды. Сонда әлгі тізе бүккені Аллаға ақырғы мінәжат қылғаны болып шықты. Қайсар әйелдің амалсы жерде айлы тауып кеткеніне бұл іштей сүйсініп отыр. Әйел аппақ қолын жүзіне апара бергенде сүйріктей саусағынан қызыл шоқтай лағыл жүзік жарқ етті. Ол біраз уақыт көзін жұмып, ернін күбірлетіп, екі қолын бетінен ендала бергенде жасауылдарға ишара қылды. Көкжелкеден төнген қайқы қылыш сүйріктей он саусақты қу жүзгеннің шырпысындай қыршып түсті. Тәкаппар әйелдің қайқеріндері оқыс шымқырылып, мәрмәрдей аппақ жүзі дуете қалды. Тостағандай екі көзінен секіріп шыққан екі тамшы етегіне домалады. Әйел қайтадан ұшы бүріктей боп өңі қуарып сазарып алды. Жарты әлемді қаушептей жапырған бұның алдында да айылын жимаған қайсар қатынның лағыл жүзігі содан бер бұның қолында. Жеңіс бермеген әйел өрлігінің ескерткішінде ескі көз. Ал енді мына біреу отырар далғанда. Ойда жоқ жерде көк желкесінен тап беріп басын балтамен шауып түсіре жаздаған кәрістаның өңін от алып күңгірт тартқан сіркелі күміс сақинасы. Анау Самарқанның аспанмен арбасқан сайқал мешітін шапқанда михрабта мінәжат қылған қалпын бұзбай отыра берген діндер мұсылманның мербүрт сақинасы. Сұқ қолындағы қаптауында бұның көзі түскенін байқап қап, сұрмойына қарғымақ атының кеңірдегін бірақ орған, ерекспе ер жігіттің шына шағынан алынған үртас. Бұл өз алдына келгенде қаймықпаған адамның қайғайсында жүзік сақинасын кесіп алып тағып жүр. Адамдар неткен көзсіз, неткен өжет тап, бұдан айынбайтын адам шанда-шанда бір жолығар деп ойдап еді. Ондайлардың тек сақина жүзіктерінің өзі бірнеше керуенге жүк болды. Бұл өрлік пен ерлік түгілі мешкейлікті де дүние қоңыздықты да жеңілмеді. Термездің базарында бір саудагердің бұны көргенде жалма-жан саусағынан жүзігін шешіп алып жұтып жібергені бар. Бұл қасындағы сарбазға тап сол бойда мұнша дүние қоңыз саудагердің ішін жарғызып жүзікті таптыртып алды. Мына біреу күлгін Жақұт сол. 54-ші бет. Бұның әскері өткен жерде неше мың адамның саусағы қырқылды, сол бір топар қолдардың ұзын ырғасы қанша болған жүзік артқан түйелердің санына қарап санайды. Осынша жаны қас топар қолдардың дәл қазір бұған жеңгізбегені рас, бірақ бұл артынан әскеріне қолы топар кісі көрсеңдер, әйел болса қарнын жарып жатырын алып тастаңдар, еркек болса ұстап алып әқта қылып жіберіңдер деп жарлық шашты. Бас имеген топар қолдардың тұқымы өздерімен құриды. Бұл салған ойран бүліктердің тұсында тек басын баққандардың ғана қолаяғы сау қалады. Басын баққандар тек басын бағатындарды туады. Сөйтіп бұдан бұлай дүниеде тек басын бағатындар ғана өмір сүреді. Басын бағатындардың мойын омыртқа сүйегі осал болады. Сосын бұл оның анау шағатай үгедей жошылары, олардың жер бетінің түкпір-түкпірінде өсіп өрбейтін шашыранды тұқымдар өңшең құрттаған шыбыштың құйрығындай шыбындаған бастарды ғана көреді. Шыбындаған бастар маңайында не болып не қойып жатқан жөнді көре алмайды. Олар сөйтіп тек бастан ғана емес көзден де айырылады. Бұның тұқымына бас пен көздің қажеті шамалы. Жыбырлайтын аяқ пен қимылдайтын қол табылса болғаны, ол он саусағындағы сақиналардың аман есен орындарында тұрғанын көрген сайын көңілденіп сала береді. Бүгін бір түс көрді, түсінде енеден туғандай тыржалаңаш қардай аппақ еті бар, ай десе аузы, күндесе көзі бар бір сұлу мойнына оратылып құшып жүр. Түсінде көңілденгендіктен бе ұйқыдан да жадырап оянды. Мынау шаршы дүниенің төрт бұрышының сұлулары түгел бас қосқан гәремнің есігіне бас сұқпағанына да біраз болып барады. Қартаяйын дегені ме, солардың көбінің аты жөнін ұмытып та қалыпты. Соңғы кезде алшорықтан жүріс өтіп кетіп, сыралдырып алмайын деп ешқайсын қасына шақырттағанды. Түсінде жалаңаш сұлу көріп жүргеніне қарағанда шамасы әлде біртіндік қауқары болғаны ғой. Ол қасар мергенді шақыртып, түсін жортып алайын деп бір оңтайланды, сосын өмір шіркіннің өзде көрген түсте емес пе, қай түсінген анарсын деп тағы ойлады. Баяғыда қуғын көріп, ел асып, жер асып жүргенде бір қуыста ұйықтап жатып түсінде айдалада құрап қалған өз қаңқасына құзғын қонып отырғанын көріп шошып оянғаны бар. Бірақ арада ай өтпей жатып ақ кезге көтеріп қанса айланды, қоңырауын шылдырлатып есік алдындағы жас ауылды шақырды. Оның әкелген киімі мұп-мұздай екен. Мұнысы қалай деп сұрады. Бүгін түнде қар жауып, деді жас ауыл. Ойына жыл сайын қан сонарда қасына қасар мергенді ертіп аңға шығатын әдет түсті. 55-ші бет.